Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону є ведуча Олена Сапковська. Як завжди, в цьому часі ми маємо ранкову катехезу. І сьогодні отець Євген Фізер. І буде розмовляти, буде нам пояснювати про таїнство подружжя, так як в контексті року подружжя, який ми святкуємо в цьому році в церкві. От ще вам слово.
Отже, ще раз вітаю всіх радіослухачів, які сьогодні з нами в цей ранковий час, вже майже обідній. Коли мені запропонували знову говорити катехезу на Радіо Марія, думав про тему. Зазвичай маю більш літургійні теми, мав цикл літургійний, а тепер поки що немає ніякого циклу літургійного, якихось тем літургійних, тому сьогодні так подумав, що переживаючи рік святості подружжя та сім'ї, можемо говорити про саме таїнство подружжя. Хоча, можливо, навіть неможливо, я впевнений в тому, що вже багато катехез було на цю тему, але ніколи цього не буде забагато, я думаю. Тому на основі катехизму католицької церкви поговоримо про саме таїнство подружжя як одне з семи таїнств церкви, які нам залишив Ісус Христос як великий дар. Отже, говорячи про таїнство подружжя, в першу чергу ми повинні розуміти, що це таїнство є встановлене для служіння. Якщо ми говоримо про інші п'ять таїнств – хрещення, миропомазання, Євхаристія, сповідь і єлеопомазання, що це є таїнства, які служать особисто мені, в яких я особисто отримую від Бога конкретну благодать для свого освячення, для свого духовного зростання, то таїнство подружжя і також таїнство священства є для служіння іншим. В священстві я як священик отримую від Бога благодать, щоб служити іншим, служити парафії, служити вірним, до яких мене Господь посилає, то в подружжі особа отримує Божу благодать для того, щоб служити своєму чоловікові чи служити своїй дружині. Це важливе усвідомлення, що це таїнство не є тільки для мене. Не можу затримати цю благодать лише для себе. Це є для освячення іншої особи, для служіння іншому. Катехизм католицької церкви говорить про таїнство подружжя. Так, союз між чоловіком і жінкою на ціле життя, спрямований для добра подружжя і народжування та виховання дітей. Між охрещеними був піднятий Христом до гідності таїнства. Говориться катехизм в пункті 1601. Це речення, як катехизм описує таїнство подружжя, включає в себе цілі подружжя. Для чого чоловік і жінка з'єднуються на ціле життя? Спрямований для добра подружжя і народжування та виховання дітей. Тобто, тут бачимо першу ціль подружжя – це добро один одного, спільнота один одного. На другому місці стоїть народжування та виховання дітей. Дуже часто буває помилка в подружніх пар, що ставлять на перше місце народження та виховання дітей. Спочатку народження, а пізніше виховання. Коли дитина стає в центрі їхнього подружнього життя, їхнього сімейного життя, дуже часто навіть непорозуміння в подружжі бувають, власне, з цієї причини, що вони вже не мають часу один для одного, вже не будують спільноту подружнього життя, тому що прийшла дитина, народилася дитина в їхньому подружжі, і все спрямоване тільки на неї. Це є неправильно, тому що подружжя повинні до кінця життя розвивати свої відносини, будувати свої відносини. А дитина є плодом цих відносин, є даром Бога, є, навіть так скажу, наслідком подружньої любові, є великим і прекрасним даром Бога. Тому кожне подружжя, вибачаюся, кожне подружжя повинно це усвідомлювати. До кінця життя вони повинні будувати свої відносини, будувати спільноту один з одним, а вже пізніше всі свої сили, які залишаються, вкладати у виховання своїх дітей. Святе Письмо розпочинається описом створення чоловіка і жінки. Це в книзі «Буття» в першому розділі, 26-27 вірш. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх». І також Святе Письмо закінчується видінням шлюбу Агнця. Це ми маємо в книзі «Откровення», остання книга Святого Письма, в 19 розділі. Зараз я знайду ці вірші. 7 і 19 вірш. «Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина Його приготувалася». 9 вірш. «І сказав мені: напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані». Тобто в Божому задумі бачимо, що Бог на самому початку Святого Письма, на самому початку свого об'явлення і на закінченні говорить про подружжя. На початку говорить про союз чоловіка і жінки, про створення цієї подружньої спільноти. А на закінчення свого об'явлення говорить про шлюб Агнця, тобто образ подружжя як Бога і своєї церкви. Апостол Павло досить часто говорить у своїх посланнях про цей образ подружнього життя як союз Ісуса Христа і Його церкви. Він про це повторює, що так як Христос полюбив свою церкву, така сама любов повинна бути і в подружжі. А це є жертовна любов. Ісус Христос віддав життя за церкву, тобто за всіх нас. І таке віддавання життя повинно бути і в подружньому житті. Бог створив людину з любові і для любові. Любов у подружжі є образом досконалої любові, якою Бог любить людину. Мені дуже подобається таке пояснення, вже часто може про це говорив, що чому Бог створив людину? Тому що він настільки переповнений любов'ю, сам в собі є любов'ю, його суть існування – це любов і нічого іншого, що він, так умовно кажучи, мусив створити людину для того, щоб цією любов'ю поділитися з кимось. Що ця любов аж переповнювала його, виливалася, що він хотів створити когось, хто зможе цю любов прийняти і потім з нею ділитися. І ми створені з такої досконалої Божої любові, і Бог нас нею наповнює. І найдосконалішим образом цієї любові є подружнє життя. Коли подружжя від Бога черпає любов і нею ділиться один з одним. Загрозою для подружнього життя, для спільноти подружнього життя, для святості подружнього життя, про яку ми говоримо протягом цього року, є гріх. Подружжю завжди загрожує незгода, загрожує дух панування, загрожує невірність, заздрість, конфлікти. І можна далі перераховувати, які гріхи загрожують подружньому союзу. Цей хаос у відносинах, він не походить з природи чоловіка чи жінки, але походить від гріха. Не можна говорити, що «я такий є» або «я така є», це природнє для мене. Це нормальний стан, коли людина є в незгоді, чи в невірності, чи в заздрості, чи в гніві. Це неправда, тому що Бог створив нас як досконале творіння, як подібне творіння, подібне до нього. А якщо ми є подібними до нього, то ми не можемо самі в собі мати цих гріхів. Це є наслідок нашого вибору, вільної волі, яку Господь нам дав. Коли ми вибираємо гріх, то тоді ми в цьому невірстві чи в цих конфліктах живемо. Але кожне подружжя повинно це також розуміти, що це не є нормальним станом для подружнього життя. Нормальним станом подружнього життя є святість, є гармонія з Богом, гармонія один з одним, гармонія з самим собою. Коли Адам і Єва вчинили гріх, цей непослух Богові, розірвали свій союз із Богом, свою єдність з Богом, тоді також вони розірвали спільноту свого подружнього життя. Тоді почалися конфлікти один з одним. З цього ми розуміємо, що коли подружжя не має відносин з Богом, коли немає сповіді, коли немає прийняття святого причастя, коли немає спільної молитви, тобто коли є хаос у відносинах з Богом, тоді настає хаос і у відносинах один з одним. Це є нормальний наслідок, нормальне якби виявлення того, що коли я не є з Богом, тоді я також і не можу мати добрі відносини із своїми ближніми. І в іншу сторону можемо дивитися, якщо є проблеми в подружньому житті, то в першу чергу потрібно шукати проблеми у відносинах з Богом. І виправляти ці проблеми, виправляти ці недоліки, і тоді відносини один з одним також стануть на свої місця. Щоб мати здорове подружжя, чоловік і жінка повинні просити Божу благодать. Здорове подружжя не в значенні фізичної здібності чи не мати якихось захворювань, але йдеться про здорові відносини, про пошану один до одного, про порозуміння в подружжі. Це ми називаємо здоровим подружнім зв'язком. Для цього є необхідна Божа благодать. Без цього подружжя не може бути здоровим, тобто не може бути вірним, не може бути щасливим, не може бути порозуміння, якщо немає Божої благодаті. Це є, можемо так сказати, прямо умовою до щасливого подружжя. Образом вірності і нерозривності в подружжі є союз Бога з ізраїльським народом. Знаємо з Старого Завіту, що Бог неодноразово укладав союз із своїм народом, своїм вибраним народом, через Ноя, через Авраама, Мойсея, через пророків. Постійно цей союз він відновлював, тому що людина не була вірною, людина укладала союз, але потім його зламала. Але Бог завжди був вірний, і постійно він мусив цей союз відновлювати. Але він був завжди вірний. І цим образом подружньої вірності є вірність Бога до свого народу. Перше чудо Ісуса стається саме на весіллі. Краще говорити навіть не чудо, але об'явлення Ісуса Христа. Перший раз Ісус себе об'являє як Господь саме під час весілля в Кані Галилейській. Сама присутність Ісуса на весіллі є підтвердженням, що подружжя є добрим, що це є добром, що це є в Божих задумах. Так само під час кожного укладення подружжя під час кожного вінчання Ісус Христос є присутній на цьому весіллі. Так як Він був присутній в Кані Галилейській і разом з нареченими, з новоодруженими, святкував, радів за них, переживав це свято разом із ними, так само Господь переживає це свято разом із кожним подружжям, з кожною сім'єю. В Євангелії від Матея, 19 розділ, з 2 по 12 вірш, Ісус навчає про первісне значення союзу чоловіка і жінки. Я цей фрагмент вам прочитаю. 19 розділ Євангелія від Матея, в якому досить багато Ісус говорить про подружнє життя. І підійшли до нього фарисеї, спокушаючи його, запитали: «Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої будь причини?» Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою?» І мовив: «Тому покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло, що отже Бог сполучив, людина хай не розлучає». Кажуть вони до нього: «Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її?» А він сказав їм: «Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розвідкою, чинить перелюб». Кажуть до нього учні: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись». Він же відповів їм: «Не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з матернього лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне». В цьому фрагменті дуже важливе, що Ісус повертається до початку. Ісус говорить, що на початку не було так, як є зараз. Те, що Мойсей дозволив вам відпускати свою жінку, він це дозволив із затверділості сердець ваших батьків, каже Ісус. Але на початку так не було. Господь створив чоловіка і жінку, щоб вони були разом до кінця життя. І можемо говорити навіть про те, що в моменті вінчання церква підтверджує, що ці двоє молодих людей, чи ці двоє наречених, є створені один для одного. Є створені Богом один для одного на ціле життя, щоб разом це подружнє життя прожити. І кожне подружжя повинно читати це Євангеліє, повинно читати це навчання Ісуса, особливо тоді, коли є важкі моменти в житті, коли є випробування, коли є непорозуміння, коли хочеться все залишити і піти, тоді прочитайте ці слова, де Ісус говорить, що Бог сполучив, людина хай не розлучає. Якщо Бог поєднав подружнє життя в таїнстві подружжя, в таїнстві вінчання, то ніщо і ніхто не має права це розлучити. Те, що є з'єднане на небі, те не може ніхто на землі розлучити. Воно є одне і на ціле життя. Також в цьому фрагменті Євангелія ми чули про слова Ісуса про скопців, про те, що є такі, які самі себе оскопили задля Небесного Царства. Це є мова про целібат, про дівицтво. А тут важливо також розуміти, що це є заради Божого царства. Ісус це окремо підкреслює. Бувають ці, які самі себе оскопили задля Небесного царства. Тобто особи, які відмовилися від подружнього життя, від сімейного життя заради Божого царства. Тому що є багато людей, які також відмовляються від подружнього, від сімейного життя, наприклад, для науки, для політики, для якогось кар'єрного росту, наприклад. Ми в богосвяченому житті, в священстві відмовляємося від подружнього і сімейного життя заради Божого царства, щоб вже тут на землі жити подібно, як будемо жити в Божому царстві.
Дякуємо, отче. І поки ми зараз трошечки зробимо паузу для налаштування нашого зв'язку і надалі. Дорогі радіослухачі, продовжуємо нашу денну ранкову катехезу. Вивчаюся з отцем Євгеном Фізером. Отче, ви ще можете продовжити, що не встигли, що так зв'язок нас трошечки перервав. І за, думаю, ще десь за 10 хвилин до закінчення, дорогі радіослухачі, зможете вже спілкуватися разом з отцем, задавати запитання за нашими незмінними телефонами, які я пізніше вам пригадаю.
Добре, тоді продовжуємо. Говорячи про подружнє життя, ми закінчили на, власне, такому феномені, як целібат, як дівицтво заради Божого царства, що є ніби є інакшим від подружнього життя і чимось взагалі іншим, якби навпаки, але є знаком того, що подружжя є дійсністю цього світу, який минає. Не можемо говорити, що подружнє життя є кращим, або життя в целібаті є кращим. І це є даром Бога. І це має свої завдання, має своє покликання, свою місію. І ми вдячні Богові за те, що є особи, які живуть в подружньому житті, а є особи, які живуть в целібаті. Зараз переходимо до такого пункту, як здійснення шлюбу, як саме целебрування таїнства подружжя або вінчання. Зазвичай воно відбувається під час святої меси. Принаймні до цього літургійні приписи нас заохочують, тому що, як ми говорили, Євхаристія є вершиною всіх таїнств, вершиною цілого духовного життя, і всі інші таїнства, по мірі можливості, повинні відбуватися під час Євхаристії, під час служби Божої. Належить також, щоб наречені посповідалися перед укладенням подружжя, щоб вони під час цього найважливішого моменту в їхньому житті могли прийняти святе причастя, з'єднатися з Ісусом в Євхаристії. В західній традиції, тобто згідно навчання католицької церкви західного обряду, наречені взаємно уділяють одне одному таїнство подружжя, висловлюючи перед церквою свою згоду. Тобто в нашому обряді наголос стоїть на самих наречених, які один одному присягають, що будуть шанувати і любити один одного, будуть вірними в хворобі і здоров'ї, в благополуччі, в недолі. Тобто основою є їхня взаємна присяга, яка укладається перед спільнотою церкви, перед служителем церкви. Натомість в східній традиції наголос більше ставиться на благословінні, яке дає священник нареченим. Він отримує їхню згоду, він вислуховує їхню присягу і на це їх благословляє. І тому трошки така різниця в розумінні самого укладення подружжя. В нашому обряді це більше нагло ставиться на присязі наречених, натомість в східному обряді на благословінні, яке дає священик. Через це в нашому обряді є можливе, що подружжя відбувається в присутності асистуючого мирянина. Тобто це не мусить бути священик, чи диякон, чи єпископ. Це може бути світська особа, яка має дозвіл на це від єпископа. Хоча в нас це не практикується, хіба якщо би була якась надзвичайна ситуація. Але є така можливість, і це виражає, що в центрі цього дійства, в центрі цього таїнства є подружжя, є наречені, які висловлюють присягу один одному. Далі подружня згода. Укласти подружжя можуть чоловік і жінка, які є вільні. Тобто вони не можуть бути змушеними до цього і не можуть мати якоїсь перешкоди з природного чи церковного закону. Тобто вони не можуть бути братом або сестрою, вони не можуть мати вічних обітів в монастирі чи перед тим мати таїнство священства. Тобто не може бути ніяких перешкод з природнього або церковного закону. Також дуже важливим є подружня згода, є умовою укладення подружжя. Щоб воно було дійсним, не може бути жодного примусу. Примусу зі сторони рідних, друзів, будь-яких людей, а також примусу зі сторони якоїсь ситуації. Наприклад, подружжя хоче виїхати за кордон на проживання і скажуть, ну то ми краще повінчаємося вже тепер, бо потім не знаємо, як там буде. Тобто рішення до укладення подружжя не є їхня любов і не це їх штовхає до того, щоб повінчатися, але якась ситуація, яка склалася, бо їм так буде краще організаційно, їм це буде вигідніше, наприклад, і вони це роблять. Це є хорошим матеріалом до визнання недійсності подружжя. Будь-який примус робить шлюб недійсним. Також необхідною є церковна форма. Для того, щоб шлюб був добровільним і відповідальним, має бути також приготування до подружжя. Приготування до подружжя, воно розпочинається в сім'ї. Не можна сказати, що тільки священник чи катехет є відповідальним за приготування до подружжя. В першу чергу відповідальними є батьки, які дають добрий приклад християнського життя, і дитина в цьому виховуючись, вона вже знає, чим є подружжя, знає і розуміє, що таке подружнє життя, що це не тільки дуже красиві слова, а це реальність, це і страждання деколи, і відповідальність один за одного. І останнє, що хочу ще сказати, що бувають також мішані шлюби, наприклад, коли одружується католик і охрещений не католик, наприклад, католик з православним чи католик з протестантською особою протестантського віросповідання. На це повинен бути також дозвіл. І таких шлюбів в нас є дуже багато, тому що в нас в Україні є багато різних віросповідань, і подружжя укладається між особами різних віросповідань. Думаю, що стільки на сьогодні. Якщо, можливо, є в когось якісь запитання про саме укладення подружжя, про спільноту подружнього життя, то запрошую вас ці запитання ставити.
Дякуємо, отче. І справді, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам наші незмінні номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати і, відповідно, задати запитання отцю. Отож, код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Наразі, поки наші слухачі, але вже маємо слухача першого, дуже швидко наші слухачі, тобто активні, дякуємо. Абонент 098, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Представтесь, будь ласка.
Алла, парафія Матері Божої Ангельської.
Так.
У мене є таке запитання. Ми з чоловіком у шлюбі вже 6 років живемо з мамою. Часто в нас такі, як сімейні конфлікти. Я стараюся чоловікові сказати, що будь терплячим.
Вибачте, можна уточнення? Конфлікти між вами і чоловіком, чи між вашою мамою і вами разом? Ну, тобто?
між мамою, а потім я бачу, що, як то кажеться, мама від цього страждає, і в мене конфлікт через це тоді з чоловіком. І в мене тоді прохання до нього, що будь якимось поблажливішим, будь не таким агресивним, там, щоб він так емоційно не виражався. І в нас на цьому плані виникають також конфлікти.
Так, це
я
зрозуміло.
Я стараюсь загладити, а...
Зрозумів, це все запитання. І отець сказав, що він вже зрозумів. Це ваше основне запитання, так? Пані?
Так, дякую.
Дякую вам.
На це запитання відповідь дає Ісус, і я з цим повністю погоджуюся, і так як з всім навчанням Ісуса повністю погоджуюся. Тобто Ісус сказав, залишить чоловік своїх батька і матері, пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Тобто, поки ви живете з батьками, і я повністю поважаю вас і розумію, що деколи бувають такі ситуації, що подружжя мусить жити з батьками, але вибираючи це і приймаючи таке рішення, ви повинні усвідомлювати, що ці проблеми будуть, тому що це є нормальним. Батьки хочуть виховувати своїх дітей навіть тоді, коли вони виросли. І не завжди вони це розуміють, що діти вже виросли. І ви цього не зміните ніколи, тому що це так є. Особливо людина, чим доросліша, зріліша, її важко змінити. І тут просто вам треба це прийняти як частину свого подружнього життя, що так воно буде, поки ви будете жити разом з батьками. Якщо маєте можливість жити окремо, я це говорю всім подружжям, всім нареченим, які готуються до подружнього життя, ви повинні жити окремо від батьків, з повної пошани і любові до батьків.
Дякуємо. Отче, маємо ще одну дозвонюючу. Київський кабінет, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Представтесь, будь ласка.
Мене звати пані Інга, місто Кривий Ріг. У мене таке запитання. Чи вважається за гріх життя з жінкою, яка була в першому шлюбі, але шлюб був цивільний? От. А другий шлюб теж був офіційно оформлений, але не вінчені подружжя. Тобто пара не брала церковний шлюб.
Тобто між чоловіком і жінкою, я маю надію. Добре, дякую. Отче, зрозуміло запитання?
Так, зрозуміло. Кожен союз чоловіка і жінки, який не є укладений перед Богом в храмі, є гріхом сам в собі. Тобто це відносини, які не є укладені перед Богом. І тут, якщо вони не, якщо попередні відносини не були також укладені перед Богом, тобто не було вінчання, то зараз вони можуть повінчатися в цьому другому подружжі і повинні це зробити. Якщо цього немає, ну тоді вони не можуть ні сповідатися, ні приймати причастя, тому що живуть як перед Богом, як чужі люди. Розумієте, так?
Так, так. Отже, і тепер якби такий підсумок, які основні характерні мають бути ознаки саме в християнській сім'ї, тобто від початку, тобто ми вже чули і досить багато від таких акцентів поставили, дякую вам за це, що навіть протягом усього життя до кінця останнього дня, можна сказати, на землі має подружжя розвиватися, має бути гармонія, має бути спілкування. Але ось таке основне запитання. Які ознаки? Тобто, що має бути присутнє в подружжі?
Наші єпископи Римо-католицької церкви в Україні вирішили, що це рік святості подружжя та сім'ї. Не просто рік подружжя чи сім'ї, але рік їхньої святості. Бо першою ознакою є бажання святості. Є спільна молитва, є спільне звертання себе і один одного до Бога. Коли подружжя разом стоїть на коліна кожного вечора і моляться, і дякують Богові за цей спільно прожитий день, і за всі радості і труднощі подружнього життя, тоді це є ознака святості і ознака такої щирості в подружжі. Навіть якщо є і проблеми, і конфлікти, і можуть бути різні випробування в подружжі, але при цьому вони розуміють, що не є досконалими і мусять прийти до свого Творця, до того, хто їм дав це покликання до подружнього життя. Тоді це є і розвиток подружнього життя, і тоді вони є щасливими. Тому я в цьому напрямку заохочую до спільної молитви, до спільного ставання на коліна перед Богом і подяки йому за своє подружнє життя.
Дякую вам, отче. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що ранкову катехезу ми мали з отцем Євгеном Фізером. Дякую вам ще раз, отче, і будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, і також всім дякую. Гарного всім дня!